още утре много сериозен християнски празник. Днес имаха жените ангажимент. Ние влак не гоним някакъв много бърз. Има много време пред отбора. Факт е, че установяваме нещо, което всички вие го виждате. Значи ние като специалисти трябва да имаме някакво адекватно обяснение. Сега всички обикновени хора виждат, че един отбор, който игра феноменално на финала, тактически и грамотно, за един месец и един ден се е сринал на нулата. Трябва да намерим необходимите изводи, да видим къде е причината, за да може да го решим този проблем, доколкото е възможно. Защото ако сега сме загубили Балканската лига, с тази игра може да стане така, че да не стигнем до финал и да не се представим достойно на финала, който е най-малката ни амбиция. Нали? Да не говорим вече, че когато човек загуби няколко мача, почва да се приземява и когато неговите амбиции са големи, но не се покриват с резултат, става по-реален и вече не говорим за шампионски титул, а говорим за добро представяне на финала. Вече естествено, че ще се борим. Нямаме бърза работа, казвам ви, след това това не е един матч. Това е поредица от мачове, за което ние нямаме обяснение, защото в хода на този период работим много добре в тренировъчен процес. Ако ние имаме лош тренировъчен процес и това се отразява на нашата игра, може лесно да открием причината. Вероятно, изключителната работа, която се свърши, особено от Тони Дечев и от Радко, в периода, в който се концентрира работата, около 40 дни сме работили пак в тренировка за купата. И стигнахме до един много добър стратегически матч, който обаче не успяваме да спечелим, дали това тотално не срина психически нашите играчи, защото видиме проблема у всички. Не е спад във формата на един и друг като цяло. Друга игра на отбора, без самочувствие, без това, което е присъщо за нашия стил на игра, за тази агресия, за тази положителна емоция, която сме правили сами на себе си и на феновете. Това е нещо, което трябва да намерим като причина. Ние реално в тези мачове, които загубихме, които играхме слабо и победихме с по две точки и загубихме вечер от Рилски Спортис, показахме много сериозно старание в защита. Не може да обвиним играчите в безотговорно отношение, в нежелание, но този заряд, който имаше, тази емоция от финала, верно, финала е друг матч, аз не искам по никакъв начин да балансирам и да правя някаква поляризация на купата на България, на Балканска, напротив, ние отидахме в Кавадаци с ясната цел да печелим, независимо, че домакинът е много стабилен. И знаех и на вас ви казах, че не може лошите резултати, които съпътстват отбора от купата надолу, да не ме притесняват от сблъсъка с Самоков, който отбор реално от много тежкото положение, което беше, от случайната тройка, тя се брои и е заслужена абсолютно, може би е награда за изключителният труд, който полага Груев. Но случайната тройка, с която въобще влязаха в групите, не може да не бъдат в групата. Значи виждате, по някакъв път съдбата си знае работата, този отбор мина през Иглинуши, сега играе много добре, с много голямо себераздаване и с много голям дух, който беше над духа на играчите на Левски. Необяснимо, пак казвам за мен защо. Отбор, който няма напрежение, който видяхте, че отбеляза няколко тройки. Желая изключително бъдеще, смятам, че има Ваклинов, но той в скоро време няма да повтори удар от тройката. Едно, нали? Значи, когато има тези неща, това също не е лесно. Много е тежко да се правят анализи към мен, защото отбор, който е с много големи амбиции като нашите, отбор, който работи в най-добрите условия в България, като лично потвърждавам без никаква ирония, без да хвърлим някаква сянка на съмнение в професионализма, който има и условията в Лукал, смятам, че на този етап все пак София е по-добре от Радес. Поне в това сме по-добре.
Аз имам предвид дали имаш спокойствие да вземеш решение за това дали да правиш сега промени или след края на първенството.
Вижте, ако аз трябваше еднолично да решавам въпроса, въпросът беше решен още няма, че с Ямбол, ако зависи от мен. Когато аз съм ръководил отбор и ръководя едни от най-именитите клубове в България, имам личната отговорност към хората, които първо финансират този клуб и създават тези отлични условия. Значи аз в целият този период съм потисвал моето его в името на отбора. Значи аз голям период от този сезон не съм бил себе си. Такъв какъвто бях. Не е героизъм, да го повтарям, и сигурно съм нанесъл много голяма болка в душата на Жоро Младенов. На 20 дни бях тренировка, като го изгоних от тренировка. Защото бях със самочувствие и знаех, че това е правият път. Сега вече на 12 години кариера почвам да правя компромиси, които не са добре, но съм ги правил в името на клуба. На това, че този клуб вече е на високо, на много най-високо, едно от най-високите места в йерархията като организация в българския спорт. И за това искам все пак съм си легнал в 7 без 20, аз се прибрах на 2:30. Мислил съм, анализирал съм, търсил съм най-вече причината в мен и най-вероятно винаги причината трябва да бъде започва от треньора, но всяко едно решение сега, което трябва да се вземе, трябва да бъде взето с трезвата оценка на целия мой щаб и на това каква е стратегията на Левски в бъдеще. Защото има 40 дена до края на първенството. Те ще минат като един миг. Ще свърши първенството, най-вероятно нищо няма да се промени. Обичайните заподозрени ще бъдат шампиони и трябва нова следваща година. Значи всички действия, които от сега надат да предприемем, евентуално, и трябва да предприемем, те са свързани с стратегията, която трябва да има Левски като клуб от тук нататък, защото, пак казвам, водени от емоционални решения, вследствие на моментни слаби игри, може да не са най-удачните. Всички случаи, обаче, едно е категорично съм твърд, за което ще отстоявам и като знам какво е поведението на моите ръководители, които са ме поставили на много високо ниво, мене, да се чувствам човек с авторитет и да не се бъркат в моята работа, смятам, че едно от нещата, към което може би трябва да се акцентира, за което носа аз много голяма вина, защото може би е пак да върнем това, което беше най-силното на Левски. Левски оцеля на времето, оцеля в най-тежките моменти, преди да се появи спасителя Вердер, оцеля от 6-7 човека българи. Аз носа най-голямата вина. Амбиция, емоции, искам да биеме, искам това да ги зарадвам. Значи всеки човек, който дава пари, иска победа. Победата да се осъществи срещу Лукал, тя е епизодична на базата на някаква емоция, на базата на подценяване и на базата на това, че не си фаворит или си герой, отпускаш душата и правиш един добър матч. Справка матча в Христо Ботев. 64-48 по време. Дали? Това са неща, които са еднократни и неповторими. Водено от тази амбиция, естествено моя, съпътстваща естествено амбициите, ние сме представител на една много сериозна компания, която е също много в собствения си бизнес на много високо ниво. Така че ние не можем да бъдем нещо различно от техните амбиции. Водено от тази амбиция, тръгнахме в една неравностойна борба. Каквото ние направим, те имат отговор и това не е лошо. Това не е лошо. Проблемът е, че ние не можем да ведем най-добрите българи. По 350 хиляди евро взимат двамата братя, 250 Филип Винов, нали, за да бъдем български българи. И оттам се принуждаваме чужденци, които в всички случаи не може да милеят колкото може да милеят Голди, Торо, Станке, да не изяжем всичките, да не бъде някой сърдит. Аз пак казвам, с всичките си кусури, а сега човек, който ще остана с цветно паркет. Правиш, струваш, ядосваш му се, обаче като свърши матча, идват на първа линия неговите човешки стойности. Така че, може би, пак казвам, не може би, 100% това е моята грешка. В едно нереално сравнение, дам пример, аз не мога да се бъркам в техната стратегия. Но когато правилника ни позволява 6 човека чужденци, а ти взима 7, те са прави, те имаха голяма цел, бяха много близо до нея. Те бяха прави за тази цел, европейските турнири. Така че някъде там трябва да намерим, но това са такива ни моментни сега анализи, които са следствие на някакъв матч. Тези анализи трябва да ги преспим и утре, и други ден. И тогава, наистина, когато те отлежат, защото за да се взима решение, което то е свързано с категорична стратегия на един клуб за 2-3-5 години, каквото е декларирал определен ръководство на клуба, тя трябва да е подчинена на всичките тези работи. Всяка стъпка да знае, сега правиме тази стъпка, защото чакаме след това да направим другата стъпка. Защото ви казвам хипотетично. Печела от тотото, утре 5 милиона от джакпот. И ги дам една година и за първи път победим Лукойл. Какво става следващата година? В следващата година няма да мога да спечела от джакпота. Значи нещо, което не е поставено на здрава основа и не е стратегически, то не е правилно. А независимо от това, знаете ми, че аз лягам и ставам с тази мисъл. И не е никакъв реваншизъм. Аз съм в прекрасно отношение с господин Везенков и пак казвам, никога не мога да изтрия двете години, които са феноменални в моята кариера в Лукойл. Така че реваншизъм няма, има амбиция. Аз съм така устроен като човек. Аз искам да побеждавам. Най-силно като побеждаваш там, където си бил. Там са те оценили, те са ме оценили, за да ме вземат. Уволнили са ме, сбъркал съм нещо, някъде е била вината. Времето е показало. Това, че сега сме в отлично отношение 5 години по-късно, доказва, че може би двамата някъде сме сбъркали. Но това е история. Аз някъде четах от вашите колеги и не го намерям като обида. А нали ще търсам някакъв вендета. Вендета е дума, която свързана с примерно да обмъщам за моето дете. Не е свързан с спорт, вендета. Реваншизъм няма. Има амбиция. И това трябва да бъде амбиция на всеки един треньор. Аз не знам дали има треньор в историята. Има по-скромни, по-тихи, по-така да ги изживяват нещата. Не е емоционално комен. Но няма човек, който да е станал треньор, да не е воден от амбиции. Защото няма да е треньор тогава. Тогава се занимава с други работи. Така че във всички случаи търпа критики. Аз съм човек, който изключително много се интересувам от мнението на хората. Един може да ме обича, друг може да не ме обича, но като направим баланс и видим 40 изказвания, те горе-долу са правдоподобни. Двама-трима ще са залетяли в плюс, двама-трима в минус. Средата, идеалната среда е равни критерии. Факт е, че в тази държава хората искат да виждат български отбор. И това е може би нещо, което ме води. В същото време имам феноменален играч, който никой няма да се разсъди, окажем, че най-добрият, който игра в България. Като Харпер. Така че от полюс не трябва да се ходи, трябва да мислиме и пак казвам, всичко е свързано с една глобална стратегия. Такива решения се взимат и са важни, когато има стрес. Значи трябва нещо да се разклати, нещо да е болезнено, за да можеш да приемаш. Иначе успехите малко те унасят и викаш бе. След това аз съм така устроен, когато съм успял с един отбор, не го сменям, имам някакъв морал. Не може един играч да ме направи шампион и да после да играе 5 месеца слабо и да не му проста.
Колко реално е да се мисли, че може да се стигне до някакви разговори за намаляване на броя на чужденците, евентуално, както казвате, публиката иска да гледа български отбори, да започне българско първенство, да има основно български играчи.
Вижте, не може да се седне на нито един отбор. Ето, ще ви дам пример елементарен. Вие сте сега, тук от вас сте достъпитима с камерите Методи и Камен. Ако някой от вас трябва да прави националния отбор, ти ще сбъркаш едно име, той ще сбърка едно име, седемтимата ще сбъркате по едно име от това, което ще направи Росен Бойчовски. Те са едни и същи. Ще ви дам, вчера поздравих Росен и му казах, Росен, днеска си щастлив и абсолютно заслужено те целувам и те поздравявам и му желая успех. И вярвам, че Росен може би утре ще бие. Но двата гарда на националния отбор. Единият е с минус 1, другият е с минус 3 коефициент. Двата гарда на националния отбор. Вчера имаха възможност. Двамата са изключително трудолюбиви и изключително много бих играт. И са безрезервни към играта и към работата. Значи, когато ти си принуден да прибегнеш до чужденци, следствие на това, че нямаш да даде по-добър българин, не може да се свързиш с този факт. Не може да мерим коя е идеалната среда. Отбора на Лука беше на крачка от Final Four, който аз съм убеден, че имах потенциал, там виждате в един матч, ще стане. Така че никой не може да се сърди на Лука, че има генерална стратегия, чужденци, които да изпратят с отбора. Този отбор е спечелил всичко в България. Този отбор е жаден за успехи в Европа. Какви успехи? Ето такива финал, те са играли, ние сме правили успехи много сръбни в Улеп. Те не могат да се изтрият. Точка и до ден днешен е гол майстор на Улеп. Ние победихме да не изрежем, защото така, това, че това се хвали отбори, които са високи европейски величини. Но този отбор има нужда от изява навън. И затова на тази база не е някакъв преварване. Ти ти взема Аврам, ние ще вземем Драган, нали? Той изисква липсата на български играчи. Ви казвам, добрите български играчи, които имат стойност. Чавдар Костов играе в чужбина, хикс пари. Али при него по-лесно. Диан Иванов и Калуян Иванов, които са бъдещето на български баскет, които показаха в двата най-силни шампионата, един от двата най-силни шампионата в Европа, че са фактори, какъвто беше Диан дълго време на MVP, в доста кръгове сигурно не му се организират парите над 300 000 евро. Така че тези играчи, първо нямаме потенциал да ги върнем в България, за да играят силни български играчи. Второ, те самите. Дори да извадим тази година една турба с пари, утре до един, като трябва да отидат някъде чужбина, ще кажат, къде е играл за последно? В Лески или в Лукол. Значи те се избягали от лошата марка на нашия баскетбол. За съжаление, това е нашата действителност. Българския баскетбол, въпреки добрите успехи, класиране сега, класиране преди 2 години, все още в съзнанието на хората на голяма Европа е от последната десетка на трудно един играч. Добри американски играчи не са идвали при нас с аргумента, че идват в България. Така че не е лесно. Всички искате, ясно, нормално, вие пък журналистите, дай не мога да пропагандирате, защото в крайна кащата, ето и вчера Камен е казал, българските играчи на рилски спортисти спечелиха. Само, че без четиримата чужденци нямаш как да спечелят. Вчера в отбора на Самокъв има четирима чужденци с изключителен принос. Караджовски, Мароевич, звезда борба в нападение една минута преди края, Лопос Радоевич и 8 точки на Миович. Играчи, които не са блестящи някакви звезди докарани. Значи играчи, които са средна ръка, които без тях отбора на Вилски спорта. Въпреки много силната игра на Иван Лилов, който е лидера. Въпреки много добрата игра на Мартин Маринов. Въпреки не може да му съдим на Груев, той се разда на момчето. Може да направи слаб матч. И да не пропусне. Въклинов много си матч. Въпреки тях, без тези четирима чудници, дали ще бъде. Не скочи ли Рилски спортист сега, от нова година сам, който дойдоха този Радоевич. Значи, не може да се реши генерално. Може би трябва да се лимитира, но е трудно. Трудно е, пак ви казвам, и понеже всички сме подвластни на емоцията, аз пак ви казвам, не се сърди и вие сте тези, които трябва да ни критикувате, те, които трябва да форсирате българското. Но в крайна кайста, вие им правите страхотна помощ и ще дам пример рачо на тебе. След купата и написа един материал в защита, абсолютно логичен материал в защита на всичките българи в Левски. И приятели, само 5 часа след това материал беше стойностен и смятан, и сега го смятам като такъв. Излезе този материал, тези български момчета имаха уникалния шанс, когато да има Харпер и Лодърдейл в Плевен, да докажат, ето на ние сме тези, които можем. Не да добият Лукол, да добият осмия в класирането в този ден, Плевен. Значи, не може. Вие им помагате, те обаче трябва да си помогат най-много.
Не мисли, че преди 10 години Левски побеждаше Фенербахче и Химки. И не мисли, че повече европейски мачове са необходими на тия български момчета. Не говорим само за тия, които са на 25-6 години, учколите и така.
Факт е, вижте, само да ви кажа, ние обаче, да ви кажа ли отбор, с който тогава в този отбор беше Аджани Уилямс, за 2001 година беше някаква супер атракция. Супер чинно работник в лицето на Чех Стюарт. И да говорим и за Гошо Младенов, Хайсиме Димитров, той не че Лимо Мичев, Росен Геков, значи това са играчи, които аз Гошо Младенов до ден днешен твърда, не че сме близки, не че сме роднини, не че е Гошо признат, той просто имаше мал шанс. 300 км на изток, 300 км на запад, той ще бъде номер едно в света. Нямаше да има гали, защото той е уникум. И тогава залата беше пълна, може би наистина, аз ако някой ден трябва да правя анализ, ми кажат, кой е мача на живота ти? Не е нито една шампионска титла. Не са успехите, уникалните с Лукол. Матчът домакински, в който цялата зала пееше 2000 души на крака. Ако спомните, влезнаха 30 човека от турското посолство, те мотивираха още повече нашите фенове. Фактите горяха и ние направихме обрат от минус 18 на базата на публиката. Феноменален той индече, нали? Но безспорен факт е, че в Българина има, може да няма класата, но има българското, родното, любимото. Това, което той чува, има едно възприятие, американци има друго възприятие от това, което пеят феновете. Само, че, нали, говорим за друга класа играч. Като че ли във времето, поред обективни причини. Защото в промяната, ако нещо е страда в българската държава, това е българския спорт. Промяната на статуквото от комунизъм към демокрация, който е добре за нашата държава, безспорно, естествено, трябваше да се плати с някакъв данък. Данъка е нашия спорт и нашата култура. За съжаление, принизени, защото това са неща, които бяха политика на държавата преди, финансирани по оная линия, която никой не знае как и що е, всички равни, но на времето да беше спортист, беше много голяма чест. Плюс това, аз помня, като те ходиха в чужбина, за разлика от другите хори, като пътуваха в чужбина, от бомбони амфора имаше. Знаете ли бомбони амфора? И стъпваш вътре, тогава какъв ми е бил малък, баща ми съдя по баскетбол, пътува с някакъв отбор и майка ми излязла от амфора, кутия бомбони амфора, ми изляза стъпалцето да ми купи пеко от Сърбия. То не отидаха чакъде, отидаха в Сърбия. Тогава Сърбия беше капитализъм. Отидах. Разбирате ли, нещата са много различни. И първо, интересът към спорта е изключително намален. Сега го направим един анализ колко деца има в детските школи. Е имал 82-а, примерно. И 2012-та. Значи това са 30 години. Ще видите една астрономическа дупка. Невероятна. Защото интересите са отиши другаде. Има глобализация в световен план към IT технологиите. И това в някаква степен се отразява. Когато имаш по-малка бройка, естествено селекцията ти става по-малка. Едно е да избираш от 1 милион, едно е избираш от 100 хиляди. Шансът да се родят повече и по-добри играчи е при 1 милион. И това са много, много, те са неща. Ни отидахме от един загубен полуфинал за Балканската лига в една много дълбока тема, като няма да решим и ние сега. И може само да си чешем езиците, а това е много сериозен глобален проблем. Глобален проблем, който българската държава всеки изминат ден ще плаща много скъп данък. Защото тези детски школи, които трябва да се работят, от които ние един ден, дай Боже, да изпъкне едно дете и да дойде на по-високо ниво, да влезе в професионалния спорт, ще родят поне от 50 деца, 2 талантливи и 48 здрави. Ама аз знам, че и Свилен някой го знае, заубеден съм, че има много представител сериозен в изпълнителна власт, лицето на в управителност. В министерството, в лицето на Иван Цънт, той много добре знае. Само че когато са ти вързани ръцете, ще ви дам ето. Кажете ми, какво мога да направя аз? Вие смятам, че сте доста грамотни. Може би нямате моите знания чак толкова, но сте грамотни. Ако ти сега си треньор и ти на английски, какво може да направиш моето момче, като не може да станеш никой? Кажи ми, ето ти казвам. Ти сега искаш повече от мен, защото си голям фен на Левски, много обича Левски, искаш нещо от Левски да излезе от тази дух. Какво ти може да направиш, когато си ръцете вързани? Както са вързани ръцете на Свилен Ненков, както са вързани ръцете на Иван Цънов, да оправят българския спорт. Кажи ми какво е, кажи ми.
Моето не е по принцип е, че ако 50 деца излязат от школата на Левски, ще има много по-голям шанс някой да станат играчи, ако 10 попадат в мъжки отбор, а не 5, примерно.
Сега да кажа, нали си сещаш, че ние сме започнали една много сериозна програма за това е привлечен този гостин, който е светило в световен мащаб. И когато програма са деца родени 2001-2002 година. Кръста се на Господ, колкото да изглежда розово и фантастично, моля се на Господ, наистина нереално е за българските стандарти, а 20 години да ни издържат тези наши спонсори и след 20 години да видим тези деца. Те са родени 2001-2002. Ние не може да прескочиме нещо като години ред не е правено. И смятам, че прави не само ние. Бубинът много добра школа. Това е пътя, но не е лесно. Това изисква ходене. Може да питате вълруци как се обикаят училищата, как се молят децата, как се подаряват. Едно време, като влезех, аз спомна, се записах на всичко. Даже един път се записах за най-голямата тръба в този оркестър на Стоитиновски. Има една такава голема фония, деца на духа и за това се записах. За всичко се записвах. За френски имаше, даваха пифове. За гимнастика, за всичко. За всичко се записах, защото това беше. Друго нямаше на нашето детство. И ами на фоники и гоняме топката. Сега детето ми на 4 години, iPad, това клонират си и правят някакви неща, друг свят. Значи ние искаме. Не си мислете, значи това не е по-малка инвестиция. Да се отгледа едно дете 20 години, за да стане, айде той 2001, ние ще отглеждаме дожица. Те са 2001 година, а сега сме 2010. Значи до 2020 трябва да минат 10 години. 10 години. Знаете ли колко много разходи са, които се правят в името на някакво бъдеще? Значи тези хора това са го променяли. 10 години се инвестират в едни деца, да излезе едно-две деца. Като своите четата, знаете ли колко скъпо излиза. Но се прави, защото е българско дете и защото политиката на клуба, освен всичко, освен висшия спорт, нашето, което показваме ние, политиката на клуба е преди всичко социална. Да може да хванеме повече деца, да може да имаме повече да се говори днес, както беше този турнир. Не е лесно. Бориме се и с това, искаме да съпътстват и успехи на отбора. Правим всичко. Аз носа най-голямата вина, казвам и днес в разговор беше тук един от шефът, който гледаше жените. Не искаш още да говорим за мъжки бой. Казвам, аз съм сега, защото аз съм правил селекция и съм от малкото треньори в България, във всички спортове, в които не е упражняван никакъв натиск върху мен. Каквото съм поискал, ма не ми казвам, а той да играе, моля да играе или този ще вземе още. Значи, пълна свобода, нещо, което рядко се случва в България. Така че този луз, който имам аз като правя селекция, трябва да си носи отговорността, като съм избъркал селекция, защото явно, че нещо има грешно в селекцията на Левски. Независимо, че само един човек е нов.